Kapitulli 13. Ngulmoni në dashurin vllazërore. Mos harroni mikpritjen ndaj të huajve, sepse disa, duke vepruar kështu, pa e ditur janë treguar mikpritës ndaj engjëjve. Kujtohuni për të burgosurit, sikur të ishit të burgosur me ta, edhe për ata që keq trajtohen, sikur ju vetë të ishit duke vuajtur. Le të mbahet martesa me nder nga të gjithë dhe shtrati martesor i papërlyer, sepse Perëndia do t'i gjykojë moralet dhe shkelësit e kurorës. Mos t'ju hy lakmia për para në jetën tuaj, dhe kënaquni me çka keni tani, sepse vetë ai ka thënë: kur nuk do të të lë, as nuk do të të braktis. Kështu mund të themi me bindje: Zoti është ndihmësi im, dhe nuk do të kem frikë. Çfarë mund të më bëjë njeriu mua? Kujtoni ata që ju udhëhoqën, të cilët ju folën fjalën e Perëndisë. Shikoni me kujdes rezultatin e mënyrës së tyre të jetesës dhe imitoni besimin e tyre. Jezus Krishti është i njëjti, si dje, edhe sot, e përjetë. Mos u largoni duke rendur pas gjithfarë doktrinash të huaja, sepse është mirë që zemra të forcohet prej hirit, jo prej ushqimeve ceremoniale, të cilat nuk kanë asnjë vlerë për ata që i përdorën. Ne kemi një altar, prej të cilit ata që shërbejnë në tabernakull nuk kanë të drejtë të anë. Sepse trupat e këtyre kafshëve, gjakun e të cilave e çon një krye prift në vendin më të shenjtë, si flijim për mëkatet, digjen jashtë kampit. Prandaj edhe Jezusi, që të shenjtëronte popullin nëpërmjet gjakut të vet, vuajti jashtë portave të qytetit. Le të shkojmë pra tek ai jashtë kampit, duke mbajtur poshtrimin që mbante ai. Sepse këtu nuk kemi një qytet të përhershëm, por kërkojmë qytetin që do të vijë. Nëpërmjet tij pra, le t'i ofrojmë vazhdimisht një flim lëvdimi Perëndis, të me thënë, frytin e buzve që rrëfejnë emrin e tij. Mos lini pas dore bamirësin dhe bujarin, sepse me të këtilla flime kënaqet Perëndia. Binduni atyre që ju prin dhe t'i nështrojni pushtetit të tyre, sepse ata vigjilojnë mbi shpirtrat tuaj, si ata që do t'i japin llogari. Binduni atyre që puna e tyre të jetë gëzime, jo trishtim, sepse kjo nuk do të ketë dobi për ju. Lutuni për ne, sepse jemi të bindur se e kemi ndërgjegjen të mirë dhe dëshirojmë të bëjmë jetë të ndershme në çdo drejtim. Por më tepër, ju bëj thirrje që të luteni të kthehem sa më shpejt te ju. Perëndia i paqes, që ngjalli nga të vdekurit bariun e madh të dhenve nëpërmjet gjakut të beslidhjes së përjetshme, Zotin ton Jezus, ju bëf të aftë në çdo gjë të mirë që të kryeni vullnetin e tij, duke bërë tek ne atë që është e pëlqyeshme përpara tij, nëpërmjet Jezus Krishtit, të cilit i qoftë lavdia për jetë të jetëve. Amen. Ju lutem, o vëllezër, ta duroni këtë fjalë që ju jep zemër, sepse ju kam shkruar vetëm një letër të shkurtër. Dua ta dini se vllajun Timoteu u lirua dhe po të vi shpejt, do të vi t'ju shoh bashkë me të. Përshëndetni të gjithë ata që ju prijin dhe të gjithë shenjtërit. Ju përshëndesin ata nga Italia. Hiri qoftë me ju të gjithë.